Posloucháte Český rozhlas Sever, právě začíná další cestovatelský deník. Já vás zdravím, přeju krásný poslech a samozřejmě také našemu hostu. Je to bioložka, fotografka, potápěčka Martina Balzarová. Dobrý den, Martino.
Dobrý den.
My si dneska budeme povídat o tom, že jste se potápěla na poloostrově Yucatán, tedy v přilehlém moři. Samozřejmě jste měla čas asi i na to, abyste viděla majské památky, které se tam nalézají. Ale já jsem si řekla, že dneska začnu úplně jinak, protože minule jsme se k tomu nedostali. Mnoho žen se nepotápí, přeci jenom dá se říct, že jich je méně než mužů. Jak je tahle ta činnost náročná? Mohla byste nám o tom něco říct, jak to vlastně je?
Já bych řekla, že ani náročná není, ale já znám docela dost žen, který se potápí teda.
Určitě, ale pořád je jich méně než mužů a proto si říkám, jestli třeba to pro ženu není náročnější než pro muže.
Já bych dokonce i řekla, že pro ženu je to potápění mnohem jednodušší, protože mi přijde, že je proto fyziologicky daleko líp uspůsobená.
A proč?
Líp rychleji se žije s vodou, má menší třeba spotřebu i vzduchu a tak. Je v podstatě pro ten život pod vodou daleko líp uspůsobená než muž, protože muži jsou přece jenom, když se to tak vezme, někteří docela hromotulci a když se tam pod tou vodou pohybují neefektivně a hodně dýchají a tak, tak pak musí jít brzo ven. Ženy většinou vydrží pod vodou déle.
A jak vy jste se k tomu vůbec dostala, že jste se začala potápět?
Tak já jsem se začala potápět díky tomu, že tatínek je potápěcký instruktor, takže v podstatě jsem se začala potápět spolu s ním a pak už mě to chytlo a řekla jsem si, že nic jiného nechci dělat.
Vzpomenete si ještě na ty začátky, jak se člověk učí potápění?
Tak já jsem začínala ještě jako malá, když mi bylo 12 let, takže já jediné, co si pamatuju, bylo, že co se po mně chtělo, to jsem udělala a většinou to vždycky šlo hned, takže ani si nespomínám, že by to bylo nějak moc těžké.
No a jak se to teda učí? Zkuste nám o tom něco říct, jak se člověk prostě naučí potápět.
Nejdřív samozřejmě musí absolvovat nějakou teorii, jak všechno funguje a proč a jak. Pak absolvuje ponory v bazénu, kde si všechno vyzkouší a nakonec musí jít na ponory do volné vody, buď teda do moře nebo do nějakého rybníku, kde si teda všechny ty dovednosti znova právě vyzkouší jakoby v jiných podmínkách.
A je tam rozdíl mezi tou sladkou a slanou vodou?
Je tam rozdíl, protože slaná voda daleko víc nadnáší, takže člověk musí sebou vzít víc zátěže, to je jedna věc. Pak samozřejmě druhá věc, většina těch sladkých vod není třeba jakoby hezká, že tam je třeba špatná viditelnost a je tam bahno a tak a většinou je třeba i studenější, takže je to trošičku náročnější, když to v tom moři, to moře většinou je teplejší a člověk tam i vidí a plavou tam nějaký rybičky a tak, takže ho to třeba víc nadchne, ale já si myslím, že i v té sladké vodě je to hodně co vidět.
A je člověku teda zima v tom neoprénu ve vodě, když je tam dlouho?
Určitě, jako časem je od člověku vždycky zima, jako já obecně nemám moc ráda studenou vodu, takže já radši teplejší vody a když už je ta voda studenější, tak radši teplejší ten podvodní oblek.
A i v tom teplejším moři, tak je tam nějaká doba, která je optimální, aby člověk strávil do té doby, než právě mu začne být chladno a tak dále?
Tak to je individuální, ale přibližně vždycky ten ponor kolem té hodiny asi tak, aby člověk úplně neprochladnul a tak noční ponory se většinou dělají kratší.
No a teď jedna část je taková ta výbava, kterou potápěč potřebuje sebou a druhá je fotografická výbava ve vašem případě. Z čeho se sestává, abyste mohla fotit pod vodou a aby ty fotky měly patřičnou potom kvalitu?
Mám normální fotoaparát, jako jakýkoliv jiný, k tomu mám podvodní pouzdro, do kterého strkám a pak mám ještě externí blesky, protože pod vodou se ztrácí barva, takže musíme tam tu barvu dodávat a tu buď dodáváme právě bleskama, světlama anebo červeným filtrem, který máme na objektivu.
No a
potom... tohle to všechno váží spoustu kilo, takže se
právě,
člověk táhne třeba s 5 kuframa.
A když lítáte letadlem, tak v podstatě musíte mít víc zavazadel, než má normální cestující.
To mám, v podstatě mám sebou do kabiny mám normální baťůžek s nějakýma osobníma věcma, do toho mám kufřík, kde mám teda tu fotografickou výbavu a pak mám ještě zase velký zavazadlo, kde teda mám nějaký oblečení a tu potápickou výstroj, takže většinou mám tak 3 až 4 zavazadla průměrně.
Tak konečně jsme se dověděli něco aspoň základního o potápění a o focení pod vodou. My se po první písničce konečně taky vypravíme na poloostrov Yucatán. Hostem našeho cestovatelského deníku je Martina Balzarová. Tak proč padla volba na poloostrov Yucatán a jak to vůbec bylo?
Poloostrov Yucatán je zajímavý právě tím, že je tvořen hodně porézním vápencem. a tudíž tam vznikl rozsáhlý systém podvodních vlastně jeskyní a tunelů. A tudíž jsme tam jeli proto, aby jsme se teda potopili tady v těch systémech jeskyních, kterým se říká cenoty. Ty cenoty vznikly v podstatě v průběhu několika milionů let. Jsou zaplněny nádhernou krasovou výzdobou, takže člověk tam opravdu může vidět, stejně jako když se jde podívat tady u nás do jeskyně, tak opravdu i pod tou vodou vidí nádherný krápníky a všecko. A to v podstatě vznikalo tak, že ty cenoty nebo tady ty jeskyní systémy byly několikrát pod vodou a několikrát byly na suchu vlastně v průběhu vývoje země. Takže když byly na suchu, tak právě vznikala ta krasová výzdoba, pak byly zatopeny a teďka se právě do nich můžeme chodit potápět. Takže to je vlastně jakoby nejzajímavější místo tady na to potápění, protože jako cenoty v pravém slova smyslu najdeme právě pouze na poloostrově Yucatán a na několika přilehlých karibských ostrovech.
Jenom tady. V čem je to potápění jiné než normálně v moři?
V moři má člověk nad sebou volnou vodu, může se kdykoliv vynořit, přece jenom v té jeskyni nejde, člověk je v uzavřeném prostoru, kolikrát některé ty chodby jsou opravdu hodně úzký, takže není to nic pro klaustrofobika. Pak samozřejmě to potápění je trošičku náročnější i na techniku. Samozřejmě jeskyní potápěči, kteří vlastně mají na tohle specializované kurzy, tak protože dělají dlouhé výpravy do těch jeskyních systémů, tak sebou musí mít spoustu věcí, musí mít třeba všechno dvojmo, trojmo, kdyby se jim něco porouchalo, aby je to neohrozilo na životě, aby se uměli vrátit zpátky, musí umět uvazovat lana, protože tam je samozřejmě tma a můžou se svítit jenom baterkama, takže tam se většinou třeba orientují i po hmatu, že se právě pohybují pomocí nějakého toho lanka, který ho mají uvázanýho k východu a tak. Takže je docela potřeba velký výcvik na to, aby se člověk mohl potápět v jeskyních. Ne každý to může. A já jsem pouze rekreační potápeč, takže v podstatě my jsme byli jenom na okrajích tady těch rozsáhlých jeskyních systémů v podstatě tak, aby člověk měl rychlou a snadnou cestu právě k tomu dennímu světlu, aby se rychle a snadno mohl dostat na povrch, kdyby se právě něco stalo.
Takže když si to představím, tak vy se jakoby zdržujete u toho vchodu.
Spíše u toho vchodu, pak zaplout třeba do nějaký té chodby trošičku dál a tak, ale spíše právě z hlediska té bezpečnosti maximálně třeba tak 20-30 metrů od toho vchodu jakoby do hloubky toho jeskyního systému.
A tam je docela už tma?
Tam je už docela hodně velká tma. Ale nicméně i tam člověk může pořád potkat nějaký živočichy. Nejvíc živočichů je samozřejmě kolem toho světla, kde jsou i nějaký rostliny a tak, že tam najdeme spoustu docela ryb, cichlidy, paví očka, najdeme tam i vodní želvy. A když člověk jde trošičku dál do ní Tatry jeskyně, tak tam zase ale může potkat spoustu třeba druhů krevet, zajímavých právě jeskyních. Může tam potkat i slepé jeskyní ryby. Takže jako je to takový hodně zajímavý. Taky důležitou věcí je, že v podstatě tady v těch jeskyních systémech, jak už jsou blízko třeba u moře potom, tak tam prosakuje mořská voda ze spoda. Takže tam dochází k jevu takzvané haloklině, kdy se vlastně míchají dvě hmoty o různé hustotě. Vypadá to jako by taková čára, když se díváte, jako je taková čára na horizontu, kdy v podstatě nahoře je ta sladká voda a dole je ta slaná voda. A když vlastně potápeč tady tu haloklinu nějakým způsobem rozkope nebo tak, tak se to strašně zakalí. Je to jako kdyby člověk najednou měl třeba 10
jako olej ve vodě.
Ano, jasně. V podstatě se to zakalí, takže nic nevidí, takže stají z toho důvodu vlastně v těch místech, kde se tohleto vyskytuje, tak musí být potápeči obezřetní, aby v podstatě se nestratili jenom tady z toho důvodu, že si tam rozkopou tu haloklinu. No a samozřejmě v těch místech, kde už je ta haloklina, protože to je slaná voda, tak ten vápenec rozežírá, takže tam už třeba ta krasová výzdoba tolik není, protože je většinou třeba i rozežraná právě tou slanou mořskou vodou.
Hostem našeho cestovatelského deníku je potápěčka, fotografka, bioložka Martina Balzarová. Vy jste mi minule říkala, že když někam jedete se potápět, tak si vždycky tak jako zaškrtáváte, buď v duchu nebo fyzicky na papírku, co jste chtěla vidět a co jste z toho viděla. Měla jste i tady nějaký cíl, co byste ráda viděla?
Tak protože jsem věděla, že v těch cenotech teda žijou vodní želvy, v podstatě divoké, jak jsem teda chtěla vidět vodní želvy, jakoby sladkovodní, takže to se mi povedlo, že teda sladkovodní vodní želvy jsem viděla, viděla jsem i nějakou tu krevetu.
A jak jsou tyhle ty želvy velké?
Kolem tak 30-40 cm větší, takže ani malinký. Nebyly, ale teda nejsou moc hezký, protože oni jsou tak jako porostlý takovýma řasama divnýma, takže nejsou takový hezký uhlazený čistěnky, jsou takový zarostlý a schovaný ještě v té vegetaci, takže docela těžký je objevit, ale měli jsme teda štěstí, že ve dvou těch cenotech byly.
Ty krevety, to je váš obor?
Ty krevetky, tak jsem viděla asi dvě nebo tři, tady ty sladkovodní, a vypadají úplně podobně, stejně jako ty mořské krevetky, tady ty sladkovodní, takže jsem poznala, že to je krevetka. No a jinak já jsem vlastně si chtěla hlavně vyzkoušet to potápění v těch cenotech, chtěla jsem vidět tu krásnou, krasovou výzdobu, jak to vypadá. Já jsem si teda představovala, protože mám zkušenosti s potápění v jeskyních na Sardinii, vlastně v mořských jeskyních v moři, tak jsem si představila, že to budou taky takový úzký chodbičky, třeba jsem tam nějaká taková větší místnost a tak, ale tady opravdu člověk třeba vplul do toho jeskyního systému a otevřela se v podstatě obrovská místnost, která vedla pak do dalších místností a bylo to obrovský, jako člověk se tam připadal strašně malinký ve obrovském místě plných těch krápníků a já jsem nečekala, že to bude takhle veliký, takhle obrovský, takže to mě hodně překvapilo. A v podstatě to potápění v těch cenotech je hlavně specifický taky tím, že tam je výborná viditelnost, takže v těch cenotech vlastně člověk vidí třeba kolikrát i líp, jak v moři, jako vůbec tam není zakalená voda, je tam nádherně křišťálová voda. Ona totiž, veškerá ta voda v cenotech je tvořená dešťovou vodou, která vlastně strašně dlouhým procesem se prosakuje vlastně skrz ten vápenec až do těch cenotů, do těch podzemních říček a tak, takže ta voda je tam naprosto křišťálová, vyčištěná. Oni Májové taky používali cenoty jako zdroje pitné vody.
Mm-hmm.
Takže není se čemu divit. A pro Máje vlastně byl cenot zdroj jakoby plodnosti, života, sídlo boha deště, čaka, takže pro Máje byly cenoty strašně cenným a vzácným a posvátným místem, takže tam házeli třeba i různé předměty dekorativní, jakoby oběti tomu bohovi, a třeba i v místě vlastně naleziště Chichen Itza, tak tam je takzvaný posvátný cenot, kde se teda zjistilo, že tam Májové dokonce schazovali i lidské oběti.
Mm-hmm, mm-hmm. No a pocitově, když jste se potápěla trošku hlouš do těch jeskyní, s tím pocitem, že to tam přeci jenom může být trošku nebezpečnější, prožívala jste něco jiného?
Já ani tak ne, protože já naopak nějakým způsobem, sice dřív, když jsem se začala potápět, jak jsem se bála propadat pod kdejakých převis, ale jak jsem právě poznala to potápění na Sardiních, těch jeskyních, jak mi to hrozně nadklo a chtěla jsem být jeskyní potápečkou jeden čas, ale pořád jsem za tím neměla čas nechat si udělat ten kurz, takže jsem to potápění v cenotech hrozně uvítala. A hrozně mě to teda nadchlo, strašně se mi pořád teda jeskyně líbí a když budu mít nějakou příležitost, tak bych si právě chtěla nějaký ten jeskyní kurz udělat, abych se mohla podívat ještě hlouběji.
Takže je to o zkušenostech hodně.
Je to určitě o zkušenostech a o tom, aby člověk zjistil, že opravdu se není čeho bát, když dává na všechno pozor, že se nemůže nic stát. Ale je pravda, že opravdu lidi, kteří mají strach spíš těch uzavřených prostor, nebo když je tam temno a to, tak pro ně to asi nebude.
Hostem cestovatelského deníku na Českém rozhlase Sever je pořád ještě Martina Balzarová. Měli jste čas i na to, abyste prošli něco po souši a prohlédli si nějaké ty majské památky?
Měli jsme, protože právě to potápění v cenotech je hodně specifický i na tu bezpečnost, takže tam se v podstatě může potopit s každým průvodcem pouze 4 potápěči. A protože my jsme byli trochu větší skupina, tak my jsme se potápěli, takže jedna skupina se potápěla jeden den, druhá měla volno a v podstatě jsme se střídali, že vždycky jeden den bylo volno, jeden den se potápělo, protože do toho cenotu se nemůže vzít velký počet lidí. No a takže jsme vlastně v těch volných dnech jezdili po okolí, po těch památkách majských. My jsme bydleli v Tulumu, takže hned vlastně v tom městečku je majský naleziště, který je na pobřeží. Je to vlastně jedno z mála majských měst, který bylo na pobřeží a sloužilo jako přístav. Pak jsme byli kousíček dál v městě Koba v nalezišti, které má 214 km čtverečních, je to jedno z největších, jakoby, nebo úplně největší majské naleziště, ale jenom pouze 5% se dá navštívit, všechno ostatní jsou v podstatě, ty majské pyramidy jsou zarostlý v džungli, takže My, když jsme pak vystoupili na tu nejvyšší mayskou pyramidu, co tam byla, a rozlížel jste se po kraji, tak jste viděla takový kopce. A já si myslím, že to nejsou kopce, že to jsou opravdu ty zarostlé pyramidy, protože když se člověk koukne jakoby na normální ten deštní les v tom Mexiku, tak je roviny. Je prostě v rovině, nejsou tam nikde žádný kopce. Takže já si myslím, že to v podstatě všechno jsou zarostlé ty mayské pyramidy. A navíc na té pyramidě, na které jsme vystoupali, když jsme se podívali z druhé strany, tak tam na ní rostly stromy a tak. A v podstatě by se úplně ztrácela z dohledu. Takže těch nalezišť je tam opravdu strašná spousta. A je tam i hodně toho života v těch pralesích. A bohužel, i když se tam snaží vždycky různý aktivity pro národní parky a tak, tak to hodně musí ustoupit právě tady těm archeologickým vykopávkám. Takže i přesto, že tato oblast je nejvíc zalesněná v celém Mexiku, tak v podstatě ty pralesy mizí úplně neuvěřitelnou rychlostí právě hlavně kvůli tomu archeologickému výzkumu. Což si myslím, že je škoda. Na druhou stranu sice ty památky jsou taky úžasný, je tam toho spousta těch staveb, různý observatoře, nebo třeba i něco jako fotbalové hřiště tam mají. Takže jako ty naleziště jsou krásný a v propojení s tou přírodou, že to je opravdu vnitro toho pralesa, mi taky přijde strašně nádherný, že tam člověk potká i opice, kondory, varany, tam v podstatě lezou všude varani, velký ještěři a tak, takže to je strašně hezký a zoborožci ve stromech, vlastně ne zoborožci, tukani, jsme vlastně v Americe.
Tak k tomu se dostaneme, ale já se vrátím zpátky k pyramidám. Pro ty, co to nikdy neviděli, tak si máme představit něco podobného, jako třeba takové ty klasické egyptské pyramidy.
Ne, tohle to vlastně ty mayské pyramidy jsou stupňovité. Jako schody v podstatě a nahoře je taková menší svatyníka. Takže v podstatě, když se člověk díval na jakýkoliv film, kde se takováhle pyramida objevila, kdekoliv, tak v podstatě tak to opravdu vypadá. A jsou celkem veliký, jsou teda i malý, pak jsou třeba opravdu i 50-60 metrů vysoký. A teda nejvýznamnější to naleziště je Chichen Itza, jak už jsem o něm mluvila, to má sice jenom 100 km čtvereční, když se to veme oproti tomu nalezišti Kuba, ale je nejvíc prozkoumaný a i tak opravdu jenom asi 10% je přístupných veřejnosti, že tam jsou teda ty památky osekaný, že tam je teda prostor, že tam člověk se může procházet a tak a vyskytuje se tam ten svatý cenot, vlastně ten posvát.
A my se dostaneme nějak i dovnitř do těch pyramid, nebo se chodí?
Dříve se do ty jakoby hlavní pyramidy v tom Chichen Itza dalo jít, vlastně dalo se po ní chodit i dovnitř, ale protože tam byl velký tlak těch turistů a to, tak se začala trošičku bortit vlastně ta stavba, to tak oni to zakázali, takže teďka už se na ní nesmí. Ale třeba v nalezišti v tom Koba, tak na tu nejvyšší, tam se ještě vystoupat jakoby nahoru dá úplně na ten vrchol, co tam člověk může podívat. Ono to je docela strmý, takže vlastně podél toho schodiště nebo kudy tam člověk leze nahoru je většinou natažený nějaký lano, aby se teda člověk mohl přidlžet a ta, protože kdyby tam uklouznul, tak by teda jel po zadku až úplně dolů a nezastavil by se ho nic.
A tam zase to jsou výpravy s průvodci, nebo se tam můžete vydat i sami?
My jsme tam většinou chodili všude sami, tam všude to je značení, takže člověk se tam může i přečíst něco o těch památkách, o těch konkrétních stavbách a přímo v tom nalezišti Koba, který je takoby největší, tak tam si člověk může půjčit kolo a může si to projet na kole, ty památky.
Naším hostem je Martina Balzarová a pokud někdy posloucháte její vyprávění, pak víte, že se ráda zaměřuje na tu živočišnou říši. Tak já se musím zeptat, co jste zase zajímavého, jaké zajímavé reprezentanty té živočišné říše potkala tady v tom jukatánském pralese?
Tak v tom jukatánském pralese jsem teda měla štěstí na takzvanou spider monkey, jakoby pavoučí opičku, která teda tady žije a vypadá strašně nemotorně, protože má jakoby trochu větší tělo, malou hlavičku a dlouhý ruce a dlouhý nohy. My jsme měli štěstí, že u jednoho cenotu tam je jakoby taková známá, taková trošičku už ochočenější tato opička, takže ta nám tam lezla po autě a kradla nám svačiny a šla se na nás podívat v podstatě až dolů k tomu cenotu. Oni ty vstupy k tomu cenotu nejsou bohví jak jednoduché, protože to je většinou nějaká díra v podstatě uprostřed pralesa, takže člověk tam buď se tam třeba slaňuje nebo skáče přímo třeba z 3metrový výšky a nahoru potom leze po žebříku a, nebo po žebříku i dolů. Takže jakoby ty vstupy do těch cenotů jsou docela jako náročnější. Není to úplně jako něco, jednoduchého. Pak jsou samozřejmě takový ty cenoty, které jsou už víc turisticky navštěvovaný, tak tam je to teda už uspůsobený, jakože tam je třeba jsou udělané různé platformy a schodiště a tak, aby to teda bylo přístupnější, ale spíš je to takový adrenalin. Oni kluci, co hledají vlastně, co dělají výzkum tam na Yucatánu, tak říkají, že cenoty se hledají v podstatě tak, že vezmeš mačetu, jdeš prostě džungli několik hodin, několik dní, až najdeš prostě na nějakou díru v zemi a tam třeba možná jako pak navazuje nějaký ten jeskyní systém. Takže takový dobrodružný, no.
Takže pavoučí opička.
Pavoučí opička, pak jsme teda měli štěstí na nějaký ty varany, vlastně na ty velký ještěry. Ty
no byly... a tamní varani jsou jak velcí?
Na toho největšího tam měl asi metr. Jako nebyl zase tak nějak obrovský, ale to opravdu všude na jakýkoliv tý památce, kde jsme byli, tak tam všude vždycky v nějaký díře prostě ležel a koukal a když teda vylez, tak měl obrovský drápy.
Hrozí nějaký nebezpečí?
Já si myslím, že určitě, kdyby kousnul nebo škrábnul, tak se to určitě může hodně zanítit a to já mám pocit, že mají i trošku jedovatý sliny. Pak, co teda je hodně významný takový pták, kterýho tam člověk může vidět, tak jsou kondoři. Samozřejmě mrchožrouti, takže což bylo teda trošku ošklivý, když jsme jeli právě do té džungle, protože jak člověk jede k těm cenotům, tak jede džunglí, všude se to s ním mává na všechny strany, když tam dojede. Tak podél cesty byl právě nějaký poraněný pes, tak ho tam teda voďobávali. Ten pes byl teda ještě živý a oni ho teda voďobávali zaživa, tak to zrovna nebylo úplně příjemný. No. Ale tak člověk se zase mohl toho kondora prohlídnout z blízka. Pak tam jsou tukani, vlastně, který vypadají podobně jako v Asii, jsou zase zoborožci, takový pěkní ptáci. Hodně krásní jsou tam sojky, který vypadají teda trošičku jinak než ty sojky u nás, ale jsou strašně...
A jak jinak?
Oni byli celý černí, takže nebyly jako nějak úplně barevní, ale strašně krásně zpívali teda. Pak různí papoušci na pláži nebo u moře člověk může vidět pelikány. Opravdu ty velký pelikáni tam chodí všude a to. Když jsme byli v jednom zábavním parku, tak tam ty pelikáni dokonce i se s lidma koupali úplně, to vůbec jim to nevadilo. To vlastně jsme byli v zábavním parku Škaret, který je takzvaný jakoby ekopark, že tam součástí je právě jakoby přírodní rezervace, motýlí farma, orchideje, takže člověk tam může jakoby vidět i tu místní faunu a flóru, protože to tam je jakoby na jednom místě udělaný, tam přehlídka místních ptáků, mají tam i mořský akvária. A hlavně tady ten ekopark se hodně zaměřuje na ochranu mořských želv a mají tam teda líhně a tak a oni v podstatě už mají několikaletou tradici, že vybírají hnízda na pláži, ukládají do inkubátoru, želvičky mají tak rok až dva roky tam mají, pak je vypouštějí a ročně vypustí asi až 300 000 želv. A vlastně všechny ty malé želvičky označejí a potom je vlastně monitorujou, kam se dostanou, kam doplavou, jak žijou a tak, takže v tom Mexiku je docela velký důraz kladený na ochranu tady těch mořských želv. Mm. No. Vlastně od roku 99 je to přímo jako v tom zákoně, to tam mají daný.
Vy jste tam určitě jela i proto, abyste pořídila nějaké zajímavé fotky, odvezla jste si nějaké mimořádné úlovky?
No já, protože nemám moc širokouhlej fotoaparát a přece jenom to focení v těch cenotech uvnitř je spíše na širokouhlou fotografii, prostě kompozice s potápěčem a krápníky a člověk musí mít výkonný blesky a tak mě se teda zrovna moc tady ty fotografie nevedly, takže moc takovýhle fotografií nemám, ale zase mám naopak spoustu těch fotografií z těch památek a z těch zvířat a rostlin právě na suchu. Což zase obyčejně zase tolik fotek nemývá.
No a když takhle jezdíte, tak si vozíte něco na památku? Kromě těch fotek domů? Něco, co vám připomíná ty vaše cesty?
Většinou si vždycky koupím nějaký suvenýr, třeba nějakou dřevěnou sošku nebo nějakou dřevěnou masku. Z Mexika jsem se teda konkrétně odvezla šaty, protože mě strašně zaujal místní styl oblíkání, vlastně nádherný právě různě šaty jako kroje i jiný různě společenský šaty a mexický tance a to mě opravdu hrozně zaujalo.
No a kdybyste teda pro posluchačky měla trošku ty šaty popsat, abyste ho taky něco měli?
Tak klasický takový jakoby mexický šaty, takový krojový, jsou spíš bílý s různým motivem květin, buď právě na ramena nebo na zavázání kolem krku, spíš delší teda. Nejsou tam žádný spodničky, ale tak v podstatě jednoduchý jakoby letní šaty. A pak právě v tomhle tom duchu podobně jsou pak dělaný i jakoby jiný šaty, jsou třeba jednobarevný a tak. Většinou s nějakým třeba vyplétaným krajkovým vzorem a tak.
No. A střihově spíš volnější.
Spíš volnější, no.
No a co byste řekla o tamních lidech? Jak to tam na vás zapůsobilo?
Já bych řekla, že konkrétně lidi na tom Yucatánském poloostrově jsou celkem přívětiví, celkem milí, akorát Tam teda na tom místě může člověk potkat i potomky Májů, který právě třeba právě na tom nálezišti Chichen Itza právě prodávají ve stáncích a tak, takže tam člověk jakoby může potkat
ty původní Indiány
v podstatě původní obyvatele, opravdu pokrevně zpřízněný, žádný výmysl to není. A jinak mě teda přišlo Mexiko celkem zajímavou oblastí. Rozhodně bych se tam chtěla někdy zase podívat.
Kam se chystáte v nejbližší době? Nebo co je před vámi?
V nejbližší době zatím teda nemám naplánováno nic, protože ještě vymýšlím, kam bych jela a tak, ale rozhodně bych se chtěla podívat do Karibiku, na Kubu, na potápění se žralokama.
To vám ještě chybí.
Žralky ještě nemám pořád. Nebo třeba do Patagonie, na velryby, do Norska, na kosatky třeba, za velkým bílým žralokem třeba do Austrálie. Takovýhle, trošičku takový ty větší zvířata, ty mi ještě chybí.
No, my si tady pořád povídáme vždycky o fotkách. Kde by mohli posluchači vidět nějaké z těch vašich fotek?
Fotografie mám teda na webových stránkách na www.balzarova.cz. Pak pořádám ještě výstavy, pořádám přednášky. Ty výstavy, to mám teda většinou spíš teda podmořské fotografie, i když mám v přípravě i, že udělám výstavu, která bude teda kombinovaná i s fotografiemi ze souše, ale všechno to je zatím jenom v přípravách. Pak teda na přednáškách, když přednáším, tak samozřejmě mám vždycky k dispozici nějaký ty fotografie jako doplňující materiál. No a snažím se teda, abych do budoucnu připravila nějakou knižní publikaci. Ale to ještě je
ve hvězdách, ve fázi představ.
Ve fáze představ. Možná to jednou bude i ve fáze reality.
Tak já vám děkuju, budu vám přát hodně štěstí a taky hodně energie na to, co všechno chcete ještě v životě vidět a vykonat. Doufám teda, že se nevidíme naposledy. Naším hostem byla tentokrát opět Martina Balzarová. Mějte se hezky a naschledanou.
Naschledanou.